Գլուխ 16-րդ. Բորսայական խաղ։ Այդ հանդիպումից մի քանի օր հետո Ալբերտ դե Մորսերը կոմս Մոնտեկրիստոին այցելեց Ելիսեյան դաշտերում գտնվող նրա առանձնատանը, որն արդեն ընդունել էր այն պալատական տեսքը, որ կոմսն իր վիթխարի կարողության շնորհիվ տալիս էր նույնիսկ իր ժամանակավոր կացարաններին։ Նա եկել էր տիկին Դանգլարի անունից մի անգամ ևս երախտագիտություն հայտնելու, մի բան, որ տիկինն արդեն մի անգամ արտահայտել էր նամակով, որը կրում էր բարոնուհի Դանգլարի ծնյալ Հերմինե դե Սերվերի ստորագրությունը։ Ալբերին ուղեկցում էր Լուսիեն դե Բրեն, որն իր բարեկամի ասասներին ավելացրեց մի քանի սիրալի իր խոսքեր, որոնք, իհարկե, պաշտոնական բնույթ չէին կրում, բայց որոնց աղբյուրը չէր կարող թաքնվել կոմսի դիտունակ հայացքից։ Նրան նույնիսկ թվաց, որ Լուսիենը իր մոտ եկել է կրկնակի հետաքրքրասիրությունից մղված, և որ այդ հետաքրքրասիրության կեսը բխում է Շոսե Դանտեն փողոցի բնակիչներից։ Եվ, իսկապես, նա առանց սխալվելուց վախենալու, դյուրավ կարող էր ենթադրել, որ տիկին Դանգլարը զրկված լինելով հնարավորությունից սեփական աչքերով տեսնելու, թե ինչպես է ապրում 30,000-անոց ձիեր նվիրող և ադամանտներով զարդարված գերուհու հետ թատրոն գնացող մարդը, հանձնարարել է այն աչքերին, որոնց վստահելու սովորություն ունի, ինչ-ինչ տեղեկություններ հավաքել նրա տնային կյանքի մասին։ Սակայն կոմսը ցույց չտվեց, որ իրեն հասկանալի է Լուսիենի այդ այցելության և բարոնուհու հետաքրքրասիրության կապը։ «Դուք պարոն Դանգլարին հաճախ եք հանդիպում», հարցրեց նա Ալբերին։ «Իհարկե, կոմս, դու քո հիշում ես, թե ինչ եմ ասել ձեզ։ Կնշանակի ամեն ինչ առաջվա պես է, ավելի քան երբևէ», ասաց Լուսիեն։ «Դա վերջացած բան է»։ Եվ ըստ երևույթին գտնելով, որ արդեն բավականաչափ մասնակցություն ունեցավ զրույցին, Լուսիենը ակնախորոչում ամրացրեց իր կրեոսկրիա մոնոկլը և ձեռնափայտիկի ոսկյա կոթը կրծելով սկսեց շրջագայել սենյակը, դիտելով զենքերն ու նկարները։ «Բայց ձեր ասածից զդատելով, ինձ թվում էր, որ վերջնական որոշումը դեռ այնքան մոտալուտ չէ», ասաց Մոնտեկրիստոն Ալբերին։ «Ինչ արած, գործերն այնքան արագ են ընթանում, որ մարդ նույնիսկ չի նկատում. Չես մտածում դրանց մասին, բայց դրանք քո մասին մտածում են, և երբ շուրջդ ես նայում, մնում է միայն զարմանալ, թե որքան հեռու ես գնացել. Հայրս ու պարոն Դանգլարը միասին ծառայել են Իսպանիայում, հայրս զորքի մեջ, իսկ պարոն Դանգլարը պարենավորման գործով. Հենց այնտեղ է, որ հեղափոխությունից ծնանկացած հայրս սկսել է իր քաղաքական և զինվորական ոչ վատ կարիերան, իսկ երբեք եկամուտ չունեցած պարոն Դանգլարը իր քաղաքական ու ֆինանսական սքանչելի կարիերան»։ «Հիրավի», ասաց Մոնտեկրիստոն։ «Հիշում եմ, որ պարոն Դանգլարը, երբ իր մոտ էի, ինձ պատմեց այդ մասին»։ Նա նայեց Լուսիենին, որը մի ալբոմ էր թերթում, և ավելացրեց. «Հմ, չէ՞ որ նա օրիորդ Էժենին Լավիկն է, կարծեմ անունը Էժենի էր, այնպես չէ»։ «Շատ Լավիկն է, կամ, ավելի ճիշտ, շատ գեղեցիկ է», պատասխանեց Ալբերը։ «Բայց ես այդ տեսակ գեղեցկության հարգը գիտցող չեմ, ես անարժան եմ»։ «Այդ մասին դուք այնպես եք խոսում, որ կարծես նա արդեն ձեր կինն է»։ «Օֆ», հառաչեց Ալբերը, իր հերթին նայելով, թե Լուսիենը ինչով է զբաղված։ «Ինձ թվում է», ասաց Մոնտեկրիստոն ձայնը ցածրացնելով, «որ դուք այնքան էլ խանդավառված չեք այդ ամուսնությամբ. օրիորդ Դանգլարը, իմ կարծիքով, շատ հարուստ է, դա ինձ վախ է պատճառում»։ «Այ քեզ պատճառ», պատասխանեց Մոնտեկրիստոն։ «Միթե ինքներդ էլ հարուստ չեք»։ «Հայրս տարեկան մոտավորապես 50,000 լիվր եկամուտ ունի, և երբ ամուսնանամ, նա հավանաբար ինձ բաժին կհանի մի 10 կամ 12,000»։ «Իհարկե, դա բավական համեստ բան է», ասաց կոմսը, «մանավանդ Փարիզի համար»։ «Բայց հարստությունը դեռ ամեն ինչ չէ. հրճակավոր անունն ու հասարակության մեջ ունեցած դիրքը ևս մի բան նշանակում են. դուք հրճակավոր անուն, հասարակական փառավոր դիրք ունեք. Բացի դրանից, կոմս դե Մորսերը զինվոր է, և հաճելի է տեսնել, թե ինչպես բայարի անկաշառությունը զուգակցվում է Դյուգեսկլենի աղքատությանը. անշահախնդրությունն արևի այն շողն է, որի մեջ ազնիվ սուրն ամեն բանից ավելի պայծառ է շողում. ես ընդհակառակը այդ ամուսնությունը չափազանց հարմար եմ համարում. օրիորդ դանգլարը ձեզ կբերի հարստություն, իսկ դուք նրան ազնիվ անուն։ Ալբերը մտախոհ տարուբերեց գլուխը։
«Կամի հանգամանք ևս»,
ասաց նա։ «Խոստովանում եմ», շարունակեց կոմսը, «ինձ համար դժվար է հասկանալ ձեր հակակրանքը հարուստ և գեղեցիկ աղջկա նկատմամբ»։
«Գիտեք ինչ»,
ասաց Մորսերը,
«եթե դա կարելի է հակակրանք անվանել, ապա միայն ես չեմ այն զգում»։
«Իսկ ելով, չէ՞ որ դուք ասացիք, որ ձեր հայրը ցանկանում է այդ ամուսնությունը»։
«Մայրս, իսկ նա սուր ու անսխալ աչք ունի, և ահա իմ մորն այդ ամուսնությունը դուր չի գալիս, նա չգիտեմ ինչու վատ է տրամադրված դանգլարների նկատմամբ»։
«Էհ, դա հասկանալի է», ասաց կոմսը փոքրինչ բռնազբոսիկ տոնով։ «Կոմսուհի դ Մորսերին, որ նրբաճաշակության, արիստոկրատականության, հոգու նրբության մարմնացում է, փոքրինչ վախեցնում է պլեբեական ծանր ու կոպիտ ձեռքի հպումը. դա բնական է»։
«Ճիշտն ասած, չգիտեմ, այդպես է»,
պատասխանեց Ալբերը,
«բայց գիտեմ, որ եթե այդ ամուսնությունը կայանա, նա դժբախտ կլինի»։ Դեռ 1.5 ամիս առաջ որոշված էր հավաքվել հարցի գործնական կողմը քննելու, բայց ես այնպիսի գլխացավ ունեցա»։
«Իսկական գլխացավ», հարցրեց կոմսը ժպտալով։
«Ամենաիսկական, հավանաբար վախից. դրա պատճառով խորհրդակցությունը 2 ամսով հետաձգեցին»։ «Հասկանում եք, շտապելու բան չկա. ես դեռ 20 տարեկան չկամ, իսկ Էժենին ընդամենը 17 տարեկան է. բայց 2 ամսյա հետաձգումը գալիք շաբաթին ավարտվում է. ստիպված պիտի լինեմ համակերպվել. չեք կարող պատկերացնել, սիրելի կոմս, թե դա ինձ որքան է շփոթեցնում»։ «Ախ, որքան երջանիկ եք, որ ազատ մարդ եք»։
«Իսկ ով է խանգարում, որ դուք էլ ազատ լինեք»։
«Հորս համար մեծ հիասթափություն կլինի, եթե ես օրիորդ դանգլարի հետ չամուսնանամ»։
«Ուրեմն ամուսնացեք», ասաց կոմսը, մի տեսակ առանձին ձևով ցնցելով ուսերը։
«Այո»,
պատասխանեց Ալբերը,
«բայց մորս դա ոչ թե հիասթափություն, այլ վիշտ կպատճառի»։
«Ուրեմն մի ամուսնանաք», ասաց կոմսը։
«Կմտածեմ, կջանամ, և դուք չեք զլանա ինձ խորուրդ տալ, այնպես չէ»։
«Գուցե դուք կարողանաք ինձ փրկել»։
«Գիտեք, մորս վշտացրած չլինելու համար ես թերևս պատրաստ լինեմ հորս հետ ընդհարվել»։
Մոնտե Քրիստոն երեսը շրջեց, նա հուզված էր երևում։ «Այդ ինչով եք զբաղված»։ Դիմեց նա Դեբրեին, որը հյուրասենյակի մյուս ծայրին նստած էր մի խորունգ բասկաթորի մեջ, աջ ձեռքով մատիտը, իսկ ձախով ծոցատետրը բռնած։ «Պուսենի նկարն եք ընդօրինակում»։ «Ընդօրինակում, ինչպես չէ», հանգիստ պատասխանեց Դեբրեն։ «Ես չափից ավելի եմ սիրում նկարչությունը, որպեսզի ինձ թույլ տամ այդպիսի բան անել»։ «Ոչ, ես բոլորովին հակառակ բանով եմ զբաղված, հաշվումներ եմ անում»։ «Հաշվումներ»։ «Այո, հաշվումներ»։ «Դա անուղակի կերպով ձեզ էլ է վերաբերվում, կոմս»։ «Ես հաշվում եմ, թե դանգլարի բանկը որքան շահեց Հայթիի բաժնետոմսերի վերջին բարձրացումից»։ «Երեք օրվա ընթացքում նրանց գինը 206-ից հասել է 409-ի, իսկ հերատես բանկի արժեթղթերի մի մեծ պարտիա գնել է 206-ով»։ «Իմ հաշվումներով նա պետք է մի 300,000 շահած լինի»։
«Դա դեռ նրա ամենահաջող գործը չէ», ասաց Ալբերը։ «Չէ՞ որ այս տարի իսպանական փոխառություններից 1 միլիոն շահեց»։
«Լսեցեք, սիրելիս», ասաց Լյուսիենը,
«կոմս Մոնտե Քրիստոն իտալացիների հետ միասին ձեզ կարող է պատասխանել»։ «Դանարո էսանտիտա մետա դելա մետա»։ «Փողն ու սրբությունը կեսի կեսն է»։ «Եվ դա դեռ չափազանց շատ է, այնպես որ երբ ինձ այդպիսի մի բան եմ պատմում, ես միայն ուսերս եմ թոթվում»։
«Բայց չէ՞ որ ինքներդ էիք պատմում Հայթիի մասին»,  ասաց Մոնտե Քրիստոն։
«Հայթին ուրիշ բան է, Հայթին բորսայական Էկարտե է. կարելի է սիրել Բուլոտը, տարվել Վիստով, պաշտել Բոստոնը և այնուամենայնիվ, ի վերջո, նրանից սառել, սակայն Էկարտեն երբեք իր հրապույրը չի կորցնում»։ «Դա ամոքանք է»։ «Եվ այդպես դանգլարը 3 ծախել է 406-ով և գրպանը 300,000 ֆրանկ դրել»։ «Եթե սպասեր մինչև այսօր, արժեթղթերի գինը նորից կիջներ մինչև 205 և նա 300,000 ֆրանկ շահելու փոխարեն 20-25,000 կկործներ»։
«Իսկ ինչու է նրանք 409-ից իջել մինչև 205»,  հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։ «Խնդրում եմ ինձ ներել, այդ բոլոր բորսայական ինտրիգներից ես բոլորովին բան չեմ հասկանում»։
Որովհետև, ծիծաղելով ասաց Ալբերը, լուրերն իրար հաջորդում եւ չեն համընկնում։
Գրողը տանի, գոչեց կոմսը։ Ուրեմն պարոն Դանգլարը սիրտ է անում մեկ օրում 300 000 ֆրանկ տանել կամ տանուլ տալ, կնշանակեն անհաշիվ հարուստ է։
Խաղում է ոչ թե նա, այլ Տիկին Դանգլարը, հապշտապ պատասխանեց Լուսիենը։ Նա զարմանալի համարձակ կին է։
Բայց ախր դուք խո հեմ մարդ եք, Լուսիեն, հենց սկզբնախբյուրի մոտ գտնվելով շատ լավ գիտեք լուրերի արժեքը, դուք պետք է նրան ետ կանգնեցնեիք,
ժպտալով նկատեց Ալբերը։
Ես ինչպես կարող եմ, երբ նույնիսկ ամուսինը չի կարողանում, հարցրեց Լուսիենը։ Դուք բարոնուհու բնավորությունը գիտեք, նա ոչ ոքի ազդեցության չի ենթարկվում և միայն իր ուզածն է անում։
Եթե ես ձեր տեղը լինեի,
ասաց Ալբերը, ինչ կանեիք։
Կբուժեի նրան, դա մեծ ծառայություն կլիներ նրա ապագա փեսային։
Իսկ ինչպես կբուժեիք։
Շատ հասարակ ձևով, ես նրան դաս կտայի։
Դաս։
Այո, մինիստրի անձնական քարտուղարի ձեր դիրքը ձեզ հեղինակություն է դարձնում ամեն տեսակի լուրերի խնդրում, և բավական է միայն ձեր բերանը բացեք, որպեսի բորսայականները ձեր ասածն անմիջապես սղագրեն։ Ստիպեցեք նրան իրար հետևից մի 100 000 ֆրանկ տանուլ տալ, և նա ավելի զգուշավոր կդառնա։
Ես ձեզ չեմ հասկանում, փնփնթաց Լուսիենը։
Միջդեռ դա շատ պարզ բան է, պատասխանեց Ալբերը անկեղծ բացսրտությամբ։ Մի գեղեցիկ առավոտ հայտնեցեք նրան որևէ չլսված բան, որևէ հեռագիր, որի բավանդակությունը միայն ձեզ կարող է հայտնի լինել, ասենք թե օրինակ նախորեին Գաբրիելի մոտ տեսել են Հենրիխ 4-ին։ Դա բորսայում գների բարձրացում կառաջացնի, նա կցանկանա դրանից օգտվել և անկասկած տանուլ կտա, երբ հետևյալ օրը Բոշանը իր թերթում գրի. Իրազեք անձանց այն պնդումը, թե իբր 3 չէ մյուս օրը Հենրիխ 4-ին տեսել են Գաբրիելի մոտ, իրականության չի համապատասխանում։ Այդ փաստը երբեք տեղի չի ունեցել։ Հենրիխ 4-րդ թագավորը նոր կամուրջից չի հեռացել։
Լուսիենը թթուքում ծիծաղ տվեց։ Մոնտեկրիստոն, որը չնայած որ ամբողջ խոսակցության ընթացքում նստած էր անտարբեր տեսքով, ոչ մի բառ բաց չթողեց, եւ նրա խորաթափանց հայացքից չխուսափեց անձնական քարտուղարի թաքուն հուզմունքը։ Այդ հուզմունքը, որ Ալբերը բոլորովին չնկատեց, պատճառ եղավ, որ Լուսիենն իր այցելությունը կարճ կապի։ Նա ակնհայտ կերպով իրեն վատ էր զգում։ Լուսիենին ճամփու դնելով, կոմսը ձայն իջեցնելով նրան մի քանի խոսք ասաց։ Լուսիենը պատասխանեց.
«Շատ սիրով, կոմս, համաձայն եմ»։
Կոմսը վերադարձավ երիտասարդ մորսերի մոտ։